Det står en setning på veggen der. For vi snakker om generøsitet av vår innom i forskjellige vinkler her. Og da har jeg lest ifra ordspråkene, kapittel 11 og vers 24. Og da er fra en oversettelse til The Message, så sier det «Den generøses verden blir større og større». Og så står det en setning til, den står ikke på veggen, fordi at den gjerriges verden blir mindre og mindre. Men når vi snakker om generøsitet, så handler det om en livsstil. Og den generøses verden blir større og større. I dag så tenkte jeg at jeg skulle snakke om tiende. Tienden. Det er jo et spennende tema. Så vi har to nødutganger på begge sider bak der, og to her på siden. Bare sånn at hvis du har bruk for det, så ellers så anbefaler jeg om å feste sikkerhetsbeltet. Men jeg tror det kommer til å bli veldig bra. Fordi når det gjelder dette med tiende, så er det ofte så sier vi ingenting. Eller så sier vi kanskje mer enn vi har dekning for. Men det er jo dette her med, altså, jeg er jo vokst opp med en tradisjon hvor en gir tiende. Det som jeg ikke fikk forklaring på var hvorfor. Nei, det er bare sånn. Så min undervisning om tiende, sånn er det. Det var hele informasjonen. Tiende, det bare gir vi. Eller betaler vi. Alt etterpå hvordan jeg så på det. Og så var den andre tiende, den tilhører Herren. Det var del 2 av denne undervisningen. Del 3, det var at hvis du ikke gir, så stjeler du fra Herren. Altså det var del 4. Det var del 3. Del 4, det var følgende. Nei, jeg tar ikke med del 4. Den var så voldsom. For det handler om at da var en nærmest under forbannelse, hvis jeg ikke gav tiende. Men derfor så er det mye som rundt dette temaet som kanskje er bygd på tradisjon, plikt, noe en må gjøre, slik og slik. Men Per Ove snakket forrige søndag, og snakket om at uten åpenbaring så kommer vi på villspor. Og det kan vi gjøre på dette området her også. Vi kan komme på villspor uten åpenbaring. Og derfor er spørsmålet følgende. Skal vi betale tiende? Jesus sa ikke noe om tiende. Den er gammeltestamentlig. Det her er sånne argumenter som det er lovisk og ingenting å gjøre i den nye pakt. Og under nåden er det full frihet, og du gir det du vil, ledet av ånden. Det vil si, hva du føler for i øyeblikket. Det her er jo en del av kanskje det som har vært spørsmål rundt dette her med tiende. Og så er det noen som tror at vi, hvis du går i en kristen menighet, da er du pålagt en avgift som heter tiende. Så, og det er sånn rykte som går på bygda, og noen ganger så går det ryktet like inn i menigheten. At det er et påbud. Men det er ikke noe påbud fra Gud, det er et tilbud. Det snur på hele problematikken. Det er ikke Guds påbud, det er Guds tilbud. Et tilbud, det er noe positivt, er ikke det? Når du går på butikken, så står det tilbud, står det med store bokstaver. Ja. Og hvis det da er et tilbud, da slår en til med en gang. Hvis det er påbud, da skjønner du det at dette må jeg betale. Så tiende handler om å gi til Gud. Det er det som er utgangspunktet. Tienden, den er lik for alle. Det vil si, det er et veldig rettferdig system. Uansett hvilken nasjon du bor i. Uansett hvor i verden du befinner deg. Uansett hvilken inntekt du har, så er den lik for alle. Det er et utrolig rettferdig system. Men så handler det også om ansvar. Og så lenge det finnes mat i mitt hus, står det en setning om i Malakias. Så det handler om at vi har et felles ansvar i forhold til det som har med Guds menighet og Guds rike å gjøre. Det er en ordning som Gud har innsatt. Men denne ordningen, så er det knyttet løfte fra Gud angående den som gir. Men vi må begynne i den enden at det er tilbud, det er ikke et påbud. Om en gang jeg sier det, så senker du skuldrene litt. Fremdeles er det litt sånn, hva kommer nå? Men det blir faktisk veldig bra. Jeg kan bare si det på forhånd. Jeg er faktisk fornøyd selv med det jeg har holdt på og forberedt. Jeg blir faktisk overrasket over hva jeg fant ut. Til og med jeg ble overrasket. Så jeg tror du kommer til å se noe du ikke har sett før. Og det er jo positivt. Men for å snakke om det her, så må vi begynne i den enden der Bibelen begynner. Den begynner i 1. Mosebok, kapittel 14. Det er jo slik at Bibelen har noen tidsepoker. Det finnes en tidsepoke som går fra Adam. Det finnes en tidsepoke fra Adam før syndefallet. Det er en tidsepoke. Det finnes en annen periode. Det er fra Adam etter syndefallet og frem til Abraham. Så finnes det en ny epoke. Det er fra Abraham og frem til Moses. Så finnes det en ny epoke som er fra Moses og frem til Jesus Kristus. Og så finnes det en ny tid, og det er jo den tiden vi lever i. Det er i Jesus Kristus. Og derfor snakker vi om den gamle pakt, den nye pakt. Det er noen som tenker at den gamle testamentet, det er den gamle pakt, og nye testamentet, nye pakt. Nei, det er ikke helt sånn. Det er sånn delvis sannhet i det, men det er bare det at i begynnelsen av det gamle testamentet var det ingen gammel pakt. Den kom langt ut i det gamle testamentet, kom det en pakt. Sånn at hele gamle testamentet handler ikke om den gamle pakt. Så når Abraham levde, så var det ingen gammel pakt. Og det er faktisk viktig i det vi skal slå fast her. Men vi leser først en historie i gamle testamentet som handler om Abraham som gir tiende. 1. Mosebok 14, vers 17-24. Jeg skal lese alt det. Skal vi se litt på dette etterpå. Etter at han hadde slått Kedor, Laomer og de kongene som var med ham, vendte Abraham tilbake. Da dro kongen i Sodoma ut for å møte ham i Slettedalen, det som nå er Kongedalen. Og Melkisedek, kongen i Salem, kom ut med brød og vin, og han var prest for Gud, den høyeste. Han velsignet ham og sa, velsignet er Abraham av Gud, den høyeste, som brakte fram himmel og jord. Velsignet er Gud, den høyeste, som har gitt dine motstandere i din hånd. Så ga Abraham han tiende av alt. Kongen i Sodoma sa til Abraham, gi meg folkene, og ta du bytte. Men Abraham sa til kongen i Sodoma, jeg løfter hånden opp mot Herren, mot Gud, den høyeste, han som brakte fram himmel og jord. Ikke så mye som en tråd eller en sandalrem vil jeg ta av alt som er ditt. Du skal ikke kunne si, jeg har gjort Abraham rik. Jeg vil bare ha igjen for det de unge mennene har spist, og de mennene som var med meg. Aner, Eskol og Mamre må få sin del. Dette er historien langt, langt tilbake i tid. Og da kan vi tenke sånn umiddelbart at dette har jo ikke noe med vår tid å gjøre. For det første så er dette her var før loven kom inn i bildet. Før den gamle pakken kom inn i bildet. Og vi lever etter loven og etter den gamle pakt. Altså, den loven den kom, og i denne historien her, så er det en, altså i Guds historie, så er loven en parentes og ikke et utropstegn. Jesus er utropstegnet i denne historien her, ikke loven. Derfor var det en parentes. Det var noe som kom til for å synliggjøre synden i vår natur. Og derfor så ble livet regulert, og så så vi det at vi klarte ikke å følge opp dette her i forhold til hvem vi var, syndenaturen i våre liv. Så derfor så feilet vi igjen og igjen og igjen, og vi var i behov av en frelser, Jesus Kristus. Men det er en helt annen sak. Men så derfor så er det slik at noen ganger så knytter en dette med tiende til noe som har med et påbud å gjøre, fordi en har puttet det inn under loven. Og fordi en har puttet det inn under loven, så alt som har med loven å gjøre, det er et krav, det er et påbud. Men her kan vi ikke si at det er det som er tema, for loven var ikke der. Det var ingen som sa, ingen som hadde pålagt Abraham om at han skulle gi tiende. Absolutt ingen. Men for å se litt hvilken setting er det Abraham lever i. Hvis en skal plukke fra hverandre denne historien, så må vi forstå litt at den tiden som Gud beskriver gjennom denne historien i første Mosebok, det er akkurat den samme tiden som vi lever i dag. Det er samme forholdet den gangen som det er i dag. Det første som vi kan se på, det er selve begrepet. Det er snakk om to byer her. Det er Salem og det er Sodoma. Det er to forskjellige byer. Sodoma, det representerer denne verden. Hva var det denne verden? Hva skjedde med Sodoma? Jo, det vet vi. Sodoma kom under Guds dom, og Sodoma ble borte. Og vi vet at skriften sier at det skal komme en ny himmel og en ny jord. Så derfor så handler Sodoma om denne verden som ikke er evig. Men Salem, det representerer Jerusalem. Og Jerusalem, det er et bilde på Guds rike og en verden som ikke kan rustes eller gå under. Så her har du to forskjellige verdener som er representert. Det er Sodoma, som er denne verden. Det er Jerusalem, eller Jerusalem, som da er Guds by, som handler om Guds rike å gjøre. Og det evige å gjøre. Så, midt i denne tiden så levde Abraham. Og Abraham, han levde i tiden etter Babel. Og Babel, det var forvirring. Men der, midt i denne forvirringen, så kaller Gud Abraham ut av Ur i Kaldea. Og han kaller han ut fra sitt folk og sitt land, til det landet Gud ville gi ham. Og det er jo et symbol på at vi er kalt ut av verden og inn i Guds rike. Så derfor så kan vi identifisere oss med Abraham. Abraham, han vandret i tro, og han stolte på Gud og hans ord og hans løfte. Som vi har sagt, han levde før Moseloven og var ikke underlagt den. Og det som skjer her, det er at det Abraham gjør, det er at som en naturlig gjensvar til det å bli velsignet, så velger Abraham av egen fri vilje å gi Melkisedek tiende av alt. Det skjer noe før han gir denne tienden. Det er at han blir velsignet. Så skal vi se på Melkisedek. Hvem er det? Skjønner jeg at det er skikkelig dubbel her i dag. Men når en ser på historien i Gamle Testamentet, må en se, hva er det den prøver å fortelle oss i forhold til den tiden vi lever i dag? Og Melkisedek, Hvem er det? Jo, han er både konge og prest, står det. Jeg kjenner en til som er både konge og prest. Han heter Jesus Kristus. Så derfor er Melkisedek, han er forbilde på Jesus Kristus. Og så står det at han kom med brød og vin, står det. Vi hadde nattverd forrige søndag. Da dekket vi bordet med brød og vin. Hva betyr det? Jo, det betyr at denne Melkisedek, han var i forsoningens tjeneste. Han dekker til et paktsmåltid, og så innbyr han til fellesskap. Det er det som skjer der når Melkisedek kommer ut. Og så gjør han noe. Han velsigner Abraham. Og det er jo et bilde på Jesus som øverste prest i himmelen. Hva det står? At han velsigner. Det er det som er. Og øverste presten, eller ypperste presten, en av sine oppgaver. Han går i formen for oss. Det er vår ypperste prest, Jesus Kristus. Så denne Melkisedek, den er et forbilde på Jesus Kristus, som er konge og prest, og kom i forsoningens tjeneste med velsignelse. Så da har vi plassert Melkisedek. Men så har vi denne kongen i Sodoma. Det kommer en konge til ut. Og det er klart at kongen i Sodoma er jo et bilde på denne verdens Gud, djevel. For han kom ifra denne byen Sodoma. Og hva er det denne kongen i Sodoma sier til Abraham? Jo, han sier det at han vil gi meg folket, sier han. Gi meg folket, sier han. Så kan du beholde verdiene. Men er ikke det det som er denne verdens Gud sin tanke? Det er at han vil eie og ha kontroll over folkene. Så han vil eie oss. Han kan gjerne... Hva skjedde når Jesus ble fristet i ørken? Hva var det djevel prøvde på da? Han sier, om du bare faller ned og tilber meg, så kan du få... Han tok han opp, så viste han alle verdens riker. Har du sett det? Og når han er der og ser alle verdens riker, så sier djevel til han, at om du bare bøyer deg ned og tilber meg, så skal du få alt det andre. Det er samme tankegang som akkurat det vi leser her. Fordi tankegangen er følgende. Hva hadde skjedd hvis Jesus hadde bøyt seg for djevelen i den settingen der? Da hadde ikke Jesus lenger vært herre. Han hadde underlagt seg annen herre. Hva skjedde i Ada i Edens hage? De underla seg en annen herre. Det var ikke lenger Jesus som var herre i deres liv. Og her igjen så vet denne kongen i Sodoma at hvis jeg bare eier folket, så er også verdiene mine. Og derfor så representerer denne historien veldig mye den verden som vi lever i dag. Kongen i Sodoma er her. Melkisedek presten er her. Du er her. Jeg er her. Og vi står i, på mange måter i det samme spenningsfeltet. Det som skjer her, det er Abraham sier at han vil ikke komme i noen forpliktelse til kongen i Sodoma. Derfor så sier han heller, og han ville heller ikke gi han noen mulighet til å si at det er på grunn av han at han er blitt rik. Så han sa ikke så mye som en snor eller sandalrem vil jeg ha av deg. Jeg vil ikke ha noen ting av deg, fordi jeg vil stå fri og ikke være i noen forpliktelse overfor deg. Og du skal ikke kunne si rundt på bygda at det er du som har gjort Abraham rik. Nei, hva svarer han? Jeg løfter min hånd opp mot Herren, mot Gud, den høyeste, han som brakte fram himmel og jord. Så Abraham har en helt tydelig forståelse i dette. Og det som er der Abraham står, der står også vi. Midt mellom kongen av Salem og kongen av Sodoma. Det her beskriver akkurat den verden vi er i her og nå. Så hvis vi tenker at denne historien, det er en gammel historie som ikke har noen ting med meg å gjøre. Jo, den har veldig mye med meg å gjøre. Fordi det er akkurat samme spenningsforhold som vi står i. Og på grunn av det så må vi tilegne oss den samme forståelse, den samme bevissthet, den samme åpenbaring som det Abraham hadde om hvem av disse to så kommer brød og vin. Hvem av disse to var det? Det var ikke kongen i Sodoma som kom med brød og vin. Det var presten og kongen i Salem. Vi må også ha en bevissthet av hvem av disse to var det som kom for å velsigne. Det var den samme presten som kom med brød og vin. Når vi skjønner hvem det er som velsigner oss, når vi skjønner hvem det er som kommer med brød og vin, det vil si at vi er i denne forsoningens tjeneste, da forstår vi også hvor vi skal gi vår takknemlighet, hvor vi skal gi vår tilbedelse, hvor vi skal gi vår pris. Fordi hvis ikke vi forstår det, så tenker vi at det Abraham gjør, det handler om noe annet. Nei, det var ingen påbud her overhodet om at Abraham skulle gi noe som helst. Men det var en som kom med et krav om at Abraham skulle gi noe. Og det var ikke presten i Salem. Det var kongen i Sodoma. Det var den eneste som kom med krav. Men likevel så er hele denne historien blitt snudd på hodet. Som om det er Gud som kommer med krav om tiende. Nei, han kommer ikke med noe krav om tiende overhodet i denne historien. Ja, men han kom med det etterpå. Nei, han har ikke det. Fordi hele dette fellesskapsmåltidet, hva handler dette fellesskapsmåltidet om? Det handler om relasjon. Det handler om et kjærlighetsmåltid. Det handler om et paktsmåltid. Den nye pakt. Det er det denne handler om. Og denne takknemligheten som Abraham opplever når denne presten i Salem kommer ut og velsigner. Denne takknemligheten, den gir han i respons ved at han gir Gud tiende av det han eier. Det er hans respons til dette. Det er at hans respons er en kjærlighetshandling av fri vilje og generøsitet fra Abraham sitt hjerte. Det er ikke slik at presten ymte frem på du burde gi meg litt tiende. Neida, han bare velsignet han. Og som et gjensvar på det å være velsignet, så gir Abraham han tiende av alt. Dette er en historie som vi kan se hvordan dette henger sammen. Fordi hvis det er slik at vi begynner i motsatt ende, da tenker vi det at hvis jeg gir tiende av alt, så blir jeg velsignet. Nei, det er å begynne i motsatt ende. Hele tanken her, det er at fordi jeg er velsignet, så gir jeg tiende av alt. Da snur du alt på hodet. Fordi at hvis det å gi handler om en eller annen, hvis jeg gir noe for å på en måte få noe, altså det finnes løfter om at den som gir han skal få, men hvis det er motivasjonen, det er veldig, en veldig dårlig følelse å kjenne seg utnyttet. Det er en veldig dårlig følelse. Så hvis du har en relasjon med noen, kjærlighetsrelasjon, kameratskap eller kjærlighetsrelasjon, eller hva du kaller det, og hele opplevelsen av at hele hensikten med at jeg skulle gi til deg var egentlig at du skulle gi meg mer tilbake. Da skjønner du det. Det her har jo ingenting med kjærlighet å gjøre. Det her er egentlig at du skal føle forpliktet til å velsigne meg tilbake. Så da plutselig har du lagt inn et krav imot Herren. Herre, jeg setter inn et krav her. Jeg gir disse her, og så nå er du nødt til å velsigne meg. Nei, det er feil ende det. Han har allerede velsignet oss. Med all åndens velsignelse i himmelen. Det er ikke slik at han, da når du begynte å gi tiende, begynte å lure på, skal jeg ja, kanskje jeg burde velsigne denne karen litt, for han jo så flink og gir tiende. Det fullstendig bom. Det fullstendig bom. Fordi hele denne saken med Herren og alt, hva handler det om? Handler det om hva vi kunne bringe til han? Nei, det handler om hva han kunne bringe til oss. Og derfor så blir det slik at når vi snakker om tiende som et pliktløp, som et krav, så er det, da er det på en måte at Gud har et eller annet krav til oss. Ja, har Gud et krav til oss? Nei. Han hadde det. Han hadde et krav til oss. Han hadde et krav, men så står det nå om at dette kravet, dette gjeldsbrevet som han hadde til oss, det tok han, hva gjorde han med det? Han tok og naglet det til korset. Han tok det, og så sa han, det er betalt, sa han. Så denne gjelden, den er fullstendig betalt. Så det er ikke slik at han da har noen krav til oss. Men han hadde det. Men så kom Jesus, og så tok han dette kravet. Så tok han denne gjelden. Fordi hvis det er slik at vi tenker at vi skylder Herren noe, da er vi ute i dette med krav igjen. Det er som at vi står i en eller annen skyld. Ja, vi står i en takknemlighetsgjeld til Herren. Ja, det gjør vi. Men ikke i en økonomisk gjeld til Herren. For han satte oss fri. Betyr det at vi ikke trenger vi ikke gi noe som helst? Nei, men Gud forteller oss noe om en ordning her i Abraham, fortellingen om Abraham. Han forteller noe om denne ordningen som handler om at Herren velsigner, og som hans velsignelse, så gir vi en respons til det ved at vi gir Herren tilbake av det vi eier. Fordi hva kan vi gi Herren tilbake? Absolutt ingenting. Bortsett fra vårt eget liv. Med alt det vi er og alt det vi har. Men vi kan aldri kjøpe Guds velsignelse, fordi den er allerede betalt. Vi kan aldri manipulere Gud til å velsigne oss, for Gud lar seg ikke manipulere. Han ser til hjertet vårt. Og derfor så finnes det en fullstendig frihet i forhold til dette med å gi tiende. Og så finnes det noen løfter knyttet til den som gir. At den som gir, han får et ristet, stappet, godt mål like opp i fanget. Så derfor finnes det en ekstraordinær velsignelse til det å gi. Men det er ikke slik at du ikke er velsignet om du ikke gir. Men jeg anbefaler deg å gi. Fordi at da kommer du inn i en helt annen dimensjon av det som har med Guds velsignelse på visse områder i livet. Jeg har praktisert tiende så lenge jeg kan huske. Jeg har gjort det med mer eller med mindre åpenbaring i perioder. Og så har det kommet mer åpenbaring. Men etter en tid så er det ikke sånn at jeg vurderer skal jeg gi denne tienden, jeg skal ikke gi noe. Det er jo voldsomt slitsomt å holde på sånn. Hver eneste måned får lønn. Skal jeg gi tienden denne måneden? Skal jeg ikke gi? Skal jeg gi? Skal jeg ikke gi? Gi, ikke gi. Må inn i forbønn, må inn i bønn og faste og greier, bare for å finne ut om du skal gi eller ikke gi. Og hvis du har store regninger, så er svaret du skal ikke gi. Hvis du har lite regninger, så er det ok, denne måneden kan jeg gi. Men det er jo slitsomt å leve sånn. For da er det hele tiden alle omstendigheter rundt oss som avgjør om vi skal gi eller ikke gi. Det står om at den som alltid ser på skyene og været, han kommer aldri til å så, står det. I forkynneren. Kommer aldri til å så. Men det her var utenom teksten i dag. Det er neste søndag. Men la oss hoppe fram til Hebreabrevet. Fordi plutselig der så begynner forfatteren i Hebreabrev igjen å snakke om Melkisedek og kongen i Salem og Abraham og tiende og forskjellig. Og han bruker samme historie som vi akkurat har lest. Der står det i vers 1 i kapittel 7. Ja, jeg glemte å si kapittelet. Kapittel 7, Hebreerbrevet kapittel 7. Og hvis du klarer å følge med litt til nå, så vi nærmer oss landing her. Men det kommer noen poeng i denne teksten her. Denne Melkisedek var konge i Salem og prest for Gud, den høyeste. Han kom og møtte Abraham og velsignet ham da. Og velsignet han da Abraham vendte tilbake etter seieren over kongene. Og Abraham ga ham tiende av alt. Dette har vi jo allerede lest. Han er for det første, Melkisedek, navnet betyr rettferdighetens konge. Og dernest er han konge i Salem, det vil si fredens konge. Han er uten far og uten mor, han har ingen ettertavle. Hans dager har ingen begynnelse, og livet hans tar ikke slutt. Slik er han lik Guds sønn. Han er og blir prest for alltid. Se hvor stor han er, denne mannen som Abraham, patriarken, ga tiende av det beste krigsutbyttet. Så hopper vi til vers 7. Nå kan ingen benekte at den som blir velsignet står lavere enn den som velsigner. Altså, det er Gud som velsigner oss, det er ikke vi som velsigner Herren. Det er den høyere som velsigner den lavere. Så hvis du tenker at du gir, og at, det, at du velsigner Herren, ja, du kan si det, det er i hvert fall en liten sak av det, men det er ikke det, det er en respons. Bare det, vi elsker fordi at han elsket oss først. Sant? Det er samme prinsippet, vi velsigner Herren fordi at han velsignet oss først. Og når vi gir, så den som velsigner her, er den som er høyere, og den som mottar velsignelsen, er den som er lavere. Vers 8. Ellers er det dødelige mennesker som mottar tiende, men her er det en som får det vitnesbyrd at han lever. Altså der, Melkisedek, der i Abraham, der i alt som er i Levittene og alt som skjer etter denne, for du må lese hele settingen i Hebreerbrevet for å forstå det som jeg sa akkurat nå. Vi går ikke inn i den, men det står det at det er dødelige mennesker som mottar tiende, men her er det en som får vitnesbyrd om at han lever. Og hvis du da hopper til vers 24, så står det om denne som lever. Det står at vers 24, men Jesus har et prestedømme som ikke tar slutt, fordi han er og blir til evig tid. Derfor kan han også fullt og helt frelse den som kommer til Gud ved ham. Fordi han alltid lever og går i formen for det. Men når det står at han alltid lever, hvilken sammenheng er det? Jo, da må vi hoppe tilbake til vers 8, der det står om at den som mottar tiende her, er en som lever. Derfor så, hvis du ser dette vitnesbyrdet, hvem er det Abraham gir tiende til? Jo, det er ypperste presten, Melkisedek, som er konge og prest. Hvem er det vi gir tiende til? Jo, det er ypperste presten, Jesus Kristus, som alltid lever og går i formen for oss. Det er han som lever, som vi gir denne tienden til. Og på samme måte som Abraham ble velsignet, så er vi blitt velsignet av Jesus Kristus. Han har velsignet oss. Det er ikke noe han kommer til å gjøre. Dette har han gjort, dette har han bestemt seg for lenge siden. Derfor i Jesus Kristus er vi velsignet med all åndens velsignelse i himmelen, både med og uten tiende. Men det å gi tiende gjør at du trer inn I noe som har med Guds ordninger å gjøre og Guds prinsipper, og der det knyttet noen løfter som går langt ut over det å bare være velsignet. Og da står vi på et valg. Vil jeg tre inn I disse løftene, eller vil jeg stå og se på at andre blir velsignet? At andre fungerer I det. Jeg har bestemt meg for min del at jeg gjør dette fordi at jeg allerede velsignet, og som en respons på denne velsignelsen, så gir jeg tilbake det skriften sier om å gi 10% eller tiende av min inntekt. Det gir jeg til Herren. Og jeg gjør det med frivillige. Jeg gjør det med overbevisning, fordi at jeg har sett at disse løftene det, som knyttet til dette, det ikke bare ord. Det faktisk skjer. Det skjer. Men det betyr også at jeg må ha et forvalterskap I min økonomi, som gjør at, nei, men, nå, fordi jeg har hørt folk si dette med tiden fungerer ikke. Nei, det ikke det som problemet. Det de 90% du ikke har styr på, som ditt problem. Det ikke de prosentene som Herren har styr på. Det de 90 som du har styr på. Og det klart at hvis den fullstendig uten kontroll, ingen planlegging, absolutt alt bare går over styr, og så samtidig sier, ja, men hvor blir Herrens velsignelse av? Når han har gitt oss et forvalteransvar I våre liv til å forvalte de pengene vi har. Det en del av pakken. Men når vi forvalter det på en god måte, og så sier vi at, fordi at det som at Herren kan gjøre mer med de 90% enn vi kan gjøre med de 100. Mens vi tenker at først må jeg forvalte de 100, og hvis det blir noe til overs, da skal jeg velsigne Herren. Med almisser. Men det som selve prinsippet her, det at hvis du tar og avsetter 10% av dette, og sier, ja, jeg ønsker å velsigne Herren, da skjer det noe. Det at han kommer med sin velsignelse over de 90, og de rekker mer enn disse 100. Så derfor sier jeg at Gud kan få mer til med dine 90% enn du kan få til med dine 100. Så han velsigner oss, og hvem det vi velsigner? Det han som lever. Det Jesus Kristus. Men så spørsmålet dette med tiende. Og så her skjønner vi det at alt som har med tiende handler om å gi til han som lever. Jesus Kristus. Ypperste presten som velsigner oss. Og som en respons til det, så gir vi, og så velsigner vi tilbake. Men så det dette med, hvem denne ypperste presten? Hvem denne Jesus Kristus? Jo, det står at han hodet for menigheten. Og så står det at menigheten Jesu kropp. Jesu Kristi legeme. Nå det ikke slik at kroppen og hodet lever hver sine liv. Vi koblet sammen, sant? Du ser det her. Dette hodet. Dette kroppen, vi koblet sammen. Så du kan ikke si det at dette hodet tilhører ikke Olav Rønnav det. Det samme kropp. Så når Bibelen beskriver Jesus Kristus som hodet, og oss som legeme, så snakker om at menigheten Kristi kropp. Så derfor, når vi gir til menigheten, hvem gir vi til da? Han som lever. Han som lever. Ypperste presten som går I forbund for oss. Det han vi gir til. Og jeg trodde vi gav til strømregningen. Jeg trodde vi gav til lønn. Ja, det en del av Guds ordning faktisk fordi at han har omsorg for Guds menighet. Men det handler om så mye mer enn det handler om deg. Mens vi har kanskje gjort at det handler om menigheten. Nei. Det handler ikke om menigheten, det handler om deg. Fordi at når vi gir til han som lever og han som har velsignet oss, så kommer vi inn I en positiv, god loop hvor denne velsignelsen treffer oss tilbake. Fordi den som så rikelig, han skal høste rikelig. Den generøse verden blir større og større. Det vil si at det slår rett tilbake på oss selv. Det det som positivt. Og når denne ypperste presten sier, gi, så skal dere få. Det er det han sier. Det er ypperstepresten Jesus Kristus som underviser om å gi. Så sier han, gi og dere skal få et godt mål, sammenristet, stappet og bredfullt skal dere få i fange, for i det mål dere selv måles med skal det også måles opp til dere. Men når Herren gir tilbake, så rister han det, så stapper han det, og så gir han tilbake. Det er det som er Guds prinsipp. Og derfor er det slik at når vi som generøse, når den generøse verden blir større og større, så er det slik at det er ikke fare ved å gi. Det er ikke slik at det å gi 10% til Herren, tienden til Herren, at det er knyttet til noe du gjør uten at Herren velsigner deg tilbake. Nei, det er det han sier. Så derfor så tror jeg vi skal forstå at Jesus Kristus, Guds menighet, det er Jesus Kristus som lever her på jorden. Det er han som har, det var han som sier at han satte, han etablerte menigheten som en institusjon på jorden, fordi at han har et oppdrag, han har noe vi skal gjøre. Og så han satte en ordning i dette i forhold til det som har med økonomi å gjøre. Og den økonomien har han ordnet på slik måte at den som gir, han vil også få velsignelse tilbake. Men det er ikke slik at du ikke er velsignet om du ikke gir. Det er det som er viktig å vite. Fordi at det har vært en undervisning at da kommer du under forbannelsen, men det gjør du ikke. For det står at forbannet er hver den som henger på et tre. Og Jesus Kristus, han tok all denne forbannelsen på seg. Så derfor må det ikke være knyttet frykt til det til å gi. Fordi det er ikke krav, det er tilbud. Amen. Neste søndag, for nå må vi slutte. Det er sånn, det kommer mye når jeg holder på. Men neste søndag, så har jeg lyst å komme til å fortsette. Men da kommer jeg til å snakke om hvorfor snakket ikke Jesus om tienden. For det er jo et brennhett tema. Det er jo veldig aktuelt, sant? Når det er så viktig dette her, hvorfor snakket ikke Jesus om det? Det er et godt spørsmål, ikke det? Har du tenkt på det? Jeg har tenkt mye på det. Jesus, om du bare kunne sagt noe om tiden, så hadde problem løst. Men han sa aldri noe om det. Så hvorfor sa han aldri noe om det? Det er en gåte som skal løses neste søndag. Vet du noe som ikke vi andre vet? Nei, sikkert ikke. Men det er av og til hjelp å sette ord på ting. Som hjelper oss å forstå. Men jeg tror at det her som vi snakket om i dag, setter dette med tiden i et perspektiv. Og det kan løse deg, og det kan frigjøre deg, men det kan også få deg til å ta noen steg som du ikke har tatt for. Fordi hele prinsippet i Guds rike, det er at det er en kjærlighetsrelasjon. Det er en kjærlighetsrelasjon. Og det er i hvert fall sånn, i den kjærlighetsrelasjonen jeg har med kona mi, så er det slik at vi gir hverandre ut av kjærlighet, ikke ut av krav. Fordi vi elsker hverandre. Derfor er det slik at vi gir til hverandre. Og den dagen en kommer inn i et krav til hverandre, så er det ikke lenger kjærligheten som råder. Og det er sånn det er i forhold til forholdet vi skal ha til Herren. Han vil at vår givertjeneste, det skal være basert ut fra en kjærlighetsrelasjon. Derfor handler det om denne melkesedek som kommer brød og vin. Og han, dette er kjærlighetsmåltidet, nattverden, paktsmåltidet. Fellesskapsmåltidet, det er forskjellige navn vi setter på det. Det handler akkurat om denne relasjonen. Ut fra den relasjonen, så velsigner han oss. Han har velsignet oss langt utover det vi kan fatte, det vi forstår. Og med det som utgangspunkt, så ikke av ulyst eller en tvang, men av egen fri vilje, som en kjærlighetshandling, så gir vi først våre liv til Herren. Det er det første vi gir. Og så følger vi hans råd i forhold til hvordan vi skal leve på mange andre områder. Blant annet også det som har med å gi. Vi bare takker deg, Herre. At din nåde kommer oss til hjelp, Herre, slik at vi kan leve og vandre, Herre, i forståelse med hva som er din intensjon. Hva som er din tanke, Herre. Og vi ønsker ikke å leve uavhengig av deg, Herre. Vi ønsker å leve i forståelse med det som er ditt kjærlighetsspråk, det som er din tanke, det som er din hensikt, Herre. Derfor ber jeg, Far, om at du utvider våre sinn, utvider våre hjerter, Herre. Utvider vår forståelse, Herre, slik at vi kan forstå det og se det slik som du ser det. Derfor ber vi, Herre, gi vårt hjertes øyes lys, slik at vi ser hvilket håp du har kalt oss til, og hvor veldig din makt er hos oss som tror. Vi takker deg for det. Så takker vi fordi at du har satt oss i himmelen der sammen med deg. Jesus Kristus, vi priser deg. Vi priser deg. Nå har vi snakket om tiende her, men det er slik at vi ønsker i hvert eneste møte, så er det slik at det kan være det at du er her og du ikke har tatt en beslutning i forhold til Jesus. Og vi gir denne anledningen, ønsker vi hver søndag, til at hvis du sier, ja, men jeg vil ta denne beslutningen for Jesus. Så hvis vi bare lukker våre øyne alle sammen, og så kan du bare rette opp hånda hvis du kjenner at, ja, jeg vil ta denne beslutningen, jeg har ikke tatt den før. Jeg ønsker å følge Gud, jeg ønsker å følge Guds plan, jeg ønsker å gi meg til Jesus Kristus. Så kan du bare rette opp din hånd akkurat nå. Skal jeg bare se over her, om jeg ser noen hånd, så gir at jeg kjenner det. Ingen her i dag. Så da betyr det at vi må ut og invitere noen til neste søndag. Yes. Jeg tror faktisk at vi bare skal avslutte møtet her og nå, i dag. Jeg tror vi skal bare avslutte det. Hæ? Vi skal bare avslutte det. Og så skal du bare takke Herren for hans velsignelse over ditt liv. Over ditt liv. Du er velsignet. Du skal ikke bli velsignet. Du er velsignet. Så vandre i denne velsignelsen som Gud har til veie bak for deg.